Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit din nou, dragi prieteni, la emisiunea Școala Cuvântului. De la această oră urmăriți dezbaterea studiului al 10-lea din Evanghelia după Matei. Am ajuns la blestemarea smochinului, titlul emisiunii de astăzi. Ocazie în care Iisus ne surprinde, ne șochează chiar, cu o atitudine diferită de cea obișnuită în care îl cunoaștem, îl știm, atunci când ajunge să blesteme un copac. Vom dezbate elementele acestui studiu și întrebările lui împreună cu aceiași invitați pe care îi prezint din nou. Mă refer la domnul Viorel Vasilache, bine ați venit!
Mulțumim, bine v-am găsit!
Ne bucurăm, domnule Ionuț Nunu, să vă avem cu noi!
Ne bucurăm să fim din nou împreună!
Și de asemenea ne bucurăm și pentru dumneavoastră, domnule Doru Jalbă, să fiți aici! Blestemarea smochinului, ce impresie lasă asupra dumneavoastră? Eu am rostit deja un cuvânt, sper că nu v-am influențat, dar atunci când aș citit prima dată în Evanghelie acest episod al blestemării smochinului, nu știu dacă vă mai amintiți când a fost acea primă dată, dar ce impresie a lăsat asupra dumneavoastră episodul acesta?
Chiar ucenicii Domnului Hristos au rămas surprinși de această atitudine, nu s-au așteptat. De fapt, evenimentele din ultima săptămână ne surprinde, discursul Domnului Hristos se schimbă, modul în care Hristos îl abordează pe om în mod individual devine mult mai direct și pune accentul pe anumite probleme evidente ale poporului lui Israel și ale oamenilor în general. De aceea ne șochează.
Mulțumesc! Haideți să citim textul propriu-zis și apoi să comentăm, da? Deci este vorba despre pasajul din capitolul 21 al Evangheliei după Matei, între versetele 18 și 22. Vă rog!
Dimineața, pe când se întorcea în cetate, i-a fost foame. A văzut un smochin lângă drum și s-a apropiat de el, dar n-a găsit decât frunze. Și a zis, de acum încolo, în veac să nu mai dea rod din tine. Și pe dată, smochinul s-a uscat. Ucenicii, când au văzut acest lucru, s-au mirat și au zis, cum de s-a uscat smochinul acesta într-o clipă? Drept răspuns, Iisus le-a zis, adevărat vă spun că dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut smochinul acestuia, ci chiar dacă a zice muntelui acestuia, ridică-te de aici și aruncă-te în mare, se va face. Tot ce veți cere cu credință, prin rugăciune, veți primi.
Mulțumesc. O primă întrebare este aceasta. Vedeți vreo legătură între blestemarea smochinului și curățirea templului?
Ca scop, Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, urmărește aceleași lucruri. Îndreptarea, atenționarea, mustrarea, ca lucrurile să se îndrepte. Și curățirea, și gestul acesta disperat, aș putea să spun, din partea Domnului Iisus Hristos, ca ultim cuvânt, după atâta dragoste, după atâta har, după tot ce a făcut pentru poporul său, să rămână în aceeași indiferență și să nu ia nicio atitudine.
Mulțumesc! Personal, cred că au fost șocați ucenicii de ceea ce au văzut și au auzit la Mântuitorul, care se pare într-o nevoie personală pe care a avut-o, i-a fost foame. S-a dus la acest smochin și, negăsind rod, smochine pe care să le mănânce, a spus, blestemat să fii în veac și să nu mai dea niciodată rod din tine. Ce învățăm de aici? Ar trebui să blestemăm ceea ce nu ne convine? Cum vedeți lucrurile?
Nu asta a vrut să ne învețe Domnul Iisus Hristos, ca de acum, chiar și ucenicii au privit la el și au spus, tocmai până acum ne-a învățat să fim așa, să fim blânzi,
iertători. De asta v-am spus, este șocant. Îl vezi pe Iisus că este foame, se duce și vrea să-și potolească foamea, nu găsește și spune, blestema să fii.
Să nu uităm că de fiecare dată când rostește Domnul Hristos o învățătură, folosește o ilustrație, o pildă, o parabolă, ca din experiența aceea ei să învețe ceva. Nu să învețe să blesteme, ci să învețe nevoia de a fi responsabil și de a aduce rod. Viața noastră ca și creștin trebuie să fructifice niște roade de bunătate, de dragoste. De...
Bun, am înțeles, dar de ce are nevoie de un blestem pentru a învăța lecția aceasta?
În mod vădit și clar, e o pildă pe care Mântuitorul vrea să o ofere ucenicilor și poate și nouă astăzi în același fel, și anume... Smochinul acesta avea frunze, era înfrunzit, era primăvară și de la distanță promitea mult.
Așadar, nu era ceva normal cu smochinul?
La vremea aceea era puțin cam de vreme să vezi un smochin așa înfrunzit. De regulă, smochinele se coceau după Paște, mai spre vară. Dar acesta promitea, având frunze, te aștepți ca un copac care are frunze și este înfrunzit, să aibă și roade, care chiar dacă nu sunt coapte, le poți consuma și poate să rezolve o problemă de natură fizică la momentul acela.
Deci făcea impresie, ca să spunem așa, da?
La prima vedere, de la depărtare, smochinul promitea. Însă spune că Domnul Hristos a căutat în el și din tot copacul acela n-a găsit niciun rod. Ceea ce era un lucru neobișnuit pentru un smochin înfrunzit.
Ținând seama de faptul că la smochin întâi dau fructele și pe urmă frunzele.
Exact.
Da? Mulțumesc, dar totuși, repet și insist, de ce a fost nevoie de blestemarea smochinului? A fost așa un gest impulsiv pe care l-a făcut Mântuitorul sau a urmărit un anumit scop? Și dacă da, care ar fi acela?
Este vorba despre rostirea unei judecăți din partea Domnului Iisus Hristos.
Judecată pentru cine? Pentru un copac?
Știți cum zice în Scriptură, ceea ce semănați, aceea veți culege. Până la urmă, rodul vieții se va concretiza în ceva.
Dumneavoastră sugerați că smochinul reprezenta pe cineva?
Exact.
Pe cine anume?
Pe cei din vremea aceea și pe toți aceia care au pretenția că sunt copii ai lui Dumnezeu, au pretenția că îl slujesc pe Dumnezeu, dar de fapt ei se slujesc pe ei înșiși și nu aduc roada Duhului Sfânt în viața lor.
Mulțumesc, însă ar fi foarte greu să facem distinție și atunci și astăzi între acești oameni. Care sunt cei care aduc roadă sau rezultate bune, spirituale și cei care nu o fac? Pe cine să fie avut Iisus în minte când a blestemat smochinul acesta? Vă rog.
E de subînțeles, pentru că tocmai contextul ne vorbește de lucrul acesta. În mintea Domnului Iisus Hristos se afla națiunea iudaică. În primul rând.
Deci smochinul reprezenta națiunea iudaică?
Națiunea iudaică. Și într-o mare măsură, sistemul preoțesc. Aceia care aveau pe mână lucrurile sfinte, ei față de neamuri, aveau o pretenție aparte, că ei se închină lui Dumnezeu, ei sunt închinători ai adevăratului Dumnezeu, dar în fond viața lor lăsa de dorit. Prin ceea ce făceau ei, imaginea ce am studiat de ieri la templu, arăta că ei nu reprezentau corect caracterul lui Dumnezeu. Ei nu transmiteau lumii un mesaj corect despre mântuirea pe care Dumnezeu a pregătit-o tuturor neamurilor. Erau egoiști, erau doar pentru sine, țineau totul pentru ei. Comorile cerului, în loc să fie împărțite tuturor oamenilor, s-au făcut depozitari. Și au înfundat orice canal, orice sursă de a ajunge în viața oamenilor. Și de aceea Domnul Hristos, pe lângă apelurile pe care le face, ce puțin timp de 3 ani și jumătate, prin lucrarea Lui, prin misiunea Lui, prin apelurile care le face acestei națiuni, constată că în cele din urmă ei rămân tot așa. Și blestemarea smochinului arată sentința dată acelora care au pretins, dar nu au făcut. Vor să arate, dar nu dovedesc cu viața lor de zi cu zi că ei sunt ceea ce pretind că sunt.
Mulțumesc. Îmi stă în minte o întrebare, o dilemă de fapt. Cum putem îmbina noi, oamenii limitați, oamenii expuși greșelii, cele două lucruri pe care Iisus le-a îmbinat atât de bine, în mod desăvârșit aș spune, și anume blândețea și fermitatea. Când spui Iisus Hristos, spui de fapt blândețe, spui dragoste, spui compasiune, tact, spui milă, atenție și grijă, dar în același timp spui și fermitate văzând ce a făcut în curtea templului sau văzând ce a făcut în această parabolă sau dramă, că era o parabolă jucată aceasta, o dramă, cu smochinul pe care l-a blestemat. Deci, cum putem noi oamenii îmbina aceste două aspecte, blândețea și fermitatea?
Înainte ca Domnul Hristos să devină ferm cu poporul, așa cum se zbulea mai înainte, timp de 3 ani și jumătate, le-a arătat cea mai mare iubire și dragoste. La momentul acesta a fost ferm. În relație cu ceilalți, noi trebuie să arătăm multă dragoste, multă blândețe, să avem răbdare, poate am vrea să vedem schimbări imediat, dar iată că Domnul Hristos ne învață că uneori trebuie să treacă ani de zile ca să vezi o schimbare la cel de lângă tine, la un vecin poate sau la un prieten, dar în același timp este și un timp al fermității, care trebuie să-i spui omului exact așa cum este. Nu mai poți lua pe ocolișuri. Dacă 3 ani și jumătate Domnul Iisus a încercat să ajungă pe căile acelea iubitoare la inima oamenilor, când a văzut că nu e rod și că n-are niciun rezultat, cel puțin în dreptul unora, atunci Domnul Iisus le vorbește pe față. Și nu face decât să arate realitatea în care ei de fapt se aflau.
Știți care este problema cu noi, de fapt cu majoritatea dintre noi? Noi suntem permisivi atunci când nu trebuie să fim permisivi și suntem foarte aspri, duri chiar, atunci când nu ar trebui să fim duri. De aceea, repet și insist asupra întrebării, cum putem distinge și timpul și locul și modul în care să îmbinăm cele două? Sunt de acord cu ce a spus dumneavoastră, dar totuși parcă simt nevoia de o completare a răspunsului.
Mă reîntorc la poziția pe care a luat-o Domnul Iisus Hristos și nu l-am văzut jignind pe nimeni, chiar dacă a spus niște adevăruri. S-a folosit de istorioare și de aceste pile ca omul să fie pus în postura ca el să se analizeze, să se judece și să-și tragă învățătura. Nu Dumnezeu l-a făcut într-un anumit fel. Cred că la fel trebuie să procedăm și noi. Noi putem să citim un pasaj din Biblie unde te duci la un îndreptar, la o...
Adică un fel de bateșeaua să înțeleagă iapa? Aluzii din acestea?
Oarecum.
Crezi că le-ar recepționa la fel de bine oameni din vremea noastră?
Știți când profetul Natan s-a dus la David și a folosit tot așa o ilustrație și a spus un om avea mai multe melușele și nu s-a îndurat să taie niciuna dintre ele și s-a dus și a tăiat tocmai pe cea a unuia care avea una singură, era un necăjit și a trezit o indignare așa în David și a zis, e vinovat omul ăla care a făcut așa ceva.
Adevărul este că este o adevărată artă să eviți conflictul și să poți transmite o idee cu maximă eficiență, fără să strânești antipatii. Însă, cu toate acestea, Iisus, Mântuitorul, a strânit și antipatii. Aici, de exemplu, îl vedem blestemându-ți mochin într-o parabolă jucată, o adevărată dramă, pe care o transmite ca lecție ucenicilor săi. Sper că ei au înțeles și e clar că evangheliștii ne dovedesc faptul că au înțeles despre cine era vorba. Însă astăzi să știți că sunt mulți oameni care atunci când aud de blestem se gândesc cu înfrigurare la lucrul acesta. De pildă, este blestemul un fel de armă la dispoziția oricui pe care o poți folosi față de cineva de care nu-ți place? Sau când ar trebui să ne temem de blestem și când n-ar trebui să ne temem?
Cred că ar fi un mare haos dacă Dumnezeu ar lăsa la îndemâna noastră să rostim blesteme de genul acesta, pentru că mulți oameni ar suferi. Blestemul ca act justițiar de plată pentru o anumită faptă sau de consecință este doar în mâna lui Dumnezeu. Ideea aceasta de a crede că îl poți îndupleca pe Dumnezeu să îl lovească pe cel din dreapta sau din stânga ta, pentru că poate ai avut o neînțelegere sau îl invidiezi pentru realizările lui, eu cred că este un mod greșit de a-l înțelege pe Dumnezeu. Dumnezeu nu e un judecător corupt la care dacă îi dai niște bani și te pui bine într-un anumit fel cu el, îți face jocurile, netratând poate corect pe aproapele tău și făcându-i un rău.
Bun, deci dacă cineva se duce la, eu știu, biserică și dă acatiste împotriva cuiva sau, cum spunea cineva, întoarce lumânările cu susul în jos sau, știu eu, face alte lucruri, trebuie să teamă destinatarul? Repet, când trebuie să ne temem de blestem și când nu trebuie să ne temem?
Scriptura spune că să ne temem de cel care poate să ucidă sufletul. La un moment dat și doi ucenici ai Domnului Hristos au vrut să vină o judecată pe niște...
Să coboare foc din cer.
Să coboare foc din cer. Și Domnul Hristos a zis, nu știți cine vă mână să faceți asta. De ce duc sunteți mânați în acest plan al vostru?
Sugerați cumva că cei care blestemă adesea sunt mânați de altcineva decât de Duhul lui Dumnezeu?
Scriptura ne spune că Domnul Hristos nu a dorit decât să salveze pe om. Același lucru să-l doresc și eu. În momentul în care eu doresc moartea omului, știm cu toții cine dorește moartea omului, și anume vrăjmașul lui Dumnezeu dorește moartea omului. Domnul Hristos dorește viață și binecuvântare pentru păcătos. Și atunci eu cred că fac pact cu el.
Mulțumesc, vă rog.
Domnul Iisus Hristos a spus, rugați-vă pentru cei care vă bleastă.
Binecuvântați.
Rugați-vă și binecuvântați pentru cei care vă fac rău și pentru cei care bleastă așa. Totuși, blestemul se lipește de cine crede în acel blestem și de cine are asupra lui pentru ce să fie blestemat.
Cel care se simte cu musca pe căciulă, cum se spune în popor.
Exact. Cel care este curat, cel care nu a făcut niciun rău, nu se lipesc blestemele acele de el. Dar, în general, blestemele nu vin de la Dumnezeu, blestemele vin de la...
Deci noastră confirmați ce spunea domnul Ionuț.
Da.
Da? Vă rog.
Imaginea aceasta, blestemarea smochinului, mie vorbește un alt adevăr. Și anume că fiecare generație, fiecare națiune, fiecare individ are un timp de probă. Și dacă în perioada de probă viața lui nu demonstrează autenticitatea chemării lui, vine și ziua când acel neam, acea națiune, acel popor sau acea persoană va fi dată la o parte. Prin blestem, spunându-se sentința că tu de fapt ții umbră pământului degeaba. Alții sunt împiedicați să-L cunoască pe Dumnezeu și ca atare Dumnezeu spune, n-am ce mai face cu tine. Dar lucrul acesta nu ne aparține nouă, ci aparține doar lui Dumnezeu să facă lucrul acesta.
Vă mulțumesc. Ultima întrebare a acestui studiu dificil, recunosc, pentru că așa cum a fost dificilă viața Mântuitorului, așa este și studiul acesta care se ocupă cu cele mai dificile momente din viața sa. Sim. Ultimele zile, ultimele ceasuri pe care le-a petrecut în Ierusalim. Ultima întrebare. Dacă Iisus a fost mâhnit și întristat de obtuzitatea și de împotrivirea conducătorilor religioși din vremea sa, aș dori să vă întreb pe dumneavoastră ce lucru vă nemulțumește la conducătorii religioși de astăzi. Aștept un răspuns de la fiecare, să începem cu dumneavoastră, domnule Doru Jalba.
Ce este mai urât decât să înveți ceva și tu însuși să nu pui în practică ceea ce tu vrei să-l înveți pe altul?
Deci vă deranjează ipocrizia conducătorilor religioși?
Sigur.
Mai este și un alt lucru care vă deranjează?
Aștept de la celălalt de lângă mine să-L asculte pe Domnul Iisus și eu numai să beneficiez de...
Dar poate că el zice, tu fă ce zice popa, nu ce face popa. E o justificare, o scuză.
Da.
Mulțumesc, domnule Ionuț, nu?
Un lucru care cred că nu șade bine unui lider religios este să aibă acel simțământ al autosuficienței, el nu poate să mai învețe nimic de la un om obișnuit, de la un om de rând, ci invers, doar el poate să învețe pe alții. Iar gândul acesta că Scriptura nu poate fi deschisă decât de liderii religioși.
Nu și de omul de rând?
Nu și de omul de rând. Este un gând care mă necăjește.
Mulțumesc, apreciez remarcile dumneavoastră. Vă rog, domnule Viorel Vasilache, pe noastră ce anume vă deranjează la conducătorii religioși de astăzi, oricare fie ei?
Poate că sunt anumite lucruri, dar acele lucruri care deranjează...
Spuneți unul, două, concret.
Cred că nu ar trebui făcute public un aspect.
Dar am spus că nu nominalizăm și nu îndreptăm spre nimeni degetul arătător.
Și, bineînțeles, așa cum for studiul nostru, prefecătoria sau fătărnicia sau perversitatea, sunt lucruri care deranjează foarte mult. Însă lucrul acesta se discută în mod personal. Dacă urmărim recuperarea persoanei, este lucru cel mai important decât acuzarea persoanei. Deci putem foarte bine identifica tu ești așa, ești așa, ești așa. Dar cu lucrul acesta l-am câștigat sau l-am îndepărtat? Chiar dacă sunt lucruri care deranjează, dar ce, la mine nu sunt lucruri care deranjează pe alții?
Sigur că da.
Și atunci, cum aș vrea eu să fiu tratat atunci când eu deranjez pe altul?
Astfel
trebuie să
liderii.
Tratez și eu pe acela care mă deranjează.
Că ei influențează poporul, fie în bine, fie în rău. Și Dumnezeu i-a pus acolo ca să influențeze oamenii în bine. Și atunci când nu o fac, oamenii văd, iau acel exemplu rău și merg spre păcat sau spre nelegiuire și trăiesc o viață dezordonată. De aceea, responsabilitatea lor, a liderilor, este mult mai mare decât a noastră, a omului de rând, a celui care merge la biserică să se închine sau să asculte un cuvânt de la Dumnezeu. Ceea ce am spus aici și întrebarea pe care am pus-o nu vizează, evident, persoane, nu vrem să fie un atac la persoană, dar, în general, lumea, societatea vorbește despre corupția liderilor de orice fel, inclusiv religioși. Și dacă aici vorbim, repet, la modul general, este pentru a ne conștientiza că avem nevoie să ne rugăm pentru oamenii aceștia și că nu le aprobăm comportamentul.
Vreau să spun că o altă problemă pe care o observ este faptul că oamenii obișnuiți au mari așteptări de la liderii religioși.
Și este normal, nu?
Și este normal lucrul acesta. Însă în momentul în care eu sunt un lider religios și interpretez Scriptura și uneori spun ca și Mântuitorul, dar eu vă zic altceva. Știți, folosește Domnul Hristos în Noul Testament în predica de pe munte, dar eu vă spun. Uneori, liderii religioși au această ispită de a spune și ei, dar eu vă spun.
Adică, de a-și ridica propriile concepții deasupra Scripturii.
Lăsa cuvântul un pic deoparte și eu vă spun altceva. Adică când autoritatea ta sau cuvântul tău devine mai important decât Scriptura, uneori devine, poate, la formularea aceea, ex cathedra. Pentru că eu vorbesc în felul acesta și atunci cuvântul meu devine asemenea Scripturii sau poate mai prețios ca Scriptura, eu cred că iarăși e o problemă a liderilor religioși.
Vă mulțumesc pentru răspunsuri, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă mulțumesc dumneavoastră, dragi prieteni, pentru că ne-ați urmărit. Vă reamintesc faptul că Evanghelia nu este nici pe departe o poveste siropoasă despre cât de departe putem merge noi în nelegiuire sau în răzvrătire față de Dumnezeu fără să suportăm consecințele. Blestemarea smochinului este o avertizare serioasă pentru toți cei care se opun cu înverșunare Evangheliei. Sperăm că nu suntem dintre aceștia, nici noi și nici dumneavoastră. Vă dorim să aveți parte doar de binecuvântarea lui Dumnezeu. La revedere!